tak jde na to. Tak vítejte v našem vysílání. Jako obvykle studujeme Lukášovo evangelium a pokračujeme 49. částí. Nazval jsem tu část Ztracená mince a přečteme si z 15. kapitoly Lukášova evangelia od 1. do 10. verše. Takže poprosím Alču, jestli by to mohla přečíst.
Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé zákona reptali. Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. Řekl jim toto podobenství. Kdo z vás, má-li jste ovcí a jednu z nich by ztratil, nezanechá těch 99 v pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne? A když ji nalezne, vloží si s radostí na svá ramena, přijde domů, svolá přátelé a sousedy a řekne jim, zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Nebo nějaká žena, která má 10 drachem a jednu by ztratila, což nezapálí lampu, nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji nenalezne. A když ji najde, svolá přítelkyně a sousedky a řekne, zaradujte se se mnou, protože jsem nalezla drachmu, kterou jsem ztratila. Tak pravím vám, je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.
Takže si děkuju. Tak si představme tu situaci, která tehdy tam byla. Kolem Ježíše obrovské zástupy těch lidí, všichni se na něj tlačili, farizeové s ním chtěli mluvit, všechno možné si stěžovali na něj, různě všeli, jak ho chtěli dostat za něco, jako číhali, aby na něj nastražili různý pasti, do toho různí lidi se na něj tlačili, aby mu říkali, no, uzdrav mě a potřebuji v tomhle pomoc a tak dále. Takže takový, představme takový chaos, spousta lidí, teď on taková jakoby tehdejší celebrita, Ježíš tam takhle vystupuje, mluví a teď do toho se k něm na něj tlačili ty celníci, tam řečeno, že to byli celníci a hříšníci. Takže vlastně takový lidi, dneska bychom jakoby nazvali lidi s nějakou takovou docela špatnou pověstí. Někoho, kdo jako si řekne, no, ale to je takový nějaký divný člověk, jako od toho se radši drž dál, nebo jo, to je takový opravdu špatný člověk. A tohle, co to vlastně ty farizeové říkají, oni reptali, no tento člověk, to znamená Ježíš, on přijímá ty hříšníky a jí dokonce jí s nimi. Jo, takže vlastně pro ty farize, aby jsme tomu rozuměli, Ježíš byl vlastně takovým opravdu hříšník. Protože se stotožňoval s těma celníkama, s těma prostitutkama, s těma lidma na okraji společnosti, který v tehdejší tam byli. A takže vlastně farizeové, znamená ty představitelé, ty tehdejší církve toho judaismu, to považovali za velmi špatné. Takže vlastně jakoby ho považovali za hříšníka i Ježíše. Tím, že s nima třeba jí. Nebo že vlastně se účastní toho, co oni dělají. A víte, obecně, když to vezmeme v tom světě, je to tak, že vlastně lidi, kteří zvnějšku mohou vypadat jako ty nejúžasnější, jako lidi spořádaní, slušní, můžou dělat ty nejhorší věci, ty nejhorší zločiny. I když navenek to vypadá, že jsou to krásní lidé, můžou dělat podvody, můžou být pyšní, soběstřední. A pak zase naopak lidi, kteří vypadají všelijak, mohou být pokorní, ochotní poddávat se Bohu. Ta vnější, to, jak ty lidé vypadají, to ještě nemusí být vlastně to, co ten člověk je. Ta vnější stránka člověka vlastně nevypovídá o tom, jak je uvnitř. A Ježíš v tomhle to nedělá rozdíly. Nedělá rozdíly tím, že by ty, co vypadaly z vnějšku, dobře by přijímal a ty ostatní ne. Prostě přijímal všechny lidi. Ale farizeové, ty se zakládali na tom, vlastně jak vypadali navenek. Ježíš jim říkal, no, hleďte se, farizeové, máte masku, vám jde o prachy, vám jde o peníze, vám jde o vlastní zájmy, jste pyšní. Tohle jim vlastně říkal. On jim sundával tu masku. Proto ho neměli rádi, protože jim ukazoval na ty věci. A teď tedy přichází ta situace, kdy Ježíš je uprostřed toho zástupu, tlačí se na něj ty lidi, kteří farizeové a ty představitelé církve neměli rádi. Říkali, to jsou špatní lidi a ty se tlačili na Ježíše. A když se takhle tlačili na Ježíše a Ježíš je přijímal, tak vlastně jim říká, těm farizeům, a to je důležité, tohle chci zdůraznit, těm farizeům vlastně říká to podobenství. Ty farizeové, co vlastně říkají, že reptali, to se ještě povíme, co přesně to znamená, ale musíme si hlavně uvědomit, že ty farizeové, to znamená ty představitelé té tehdejší církve, neviděli tu proměnu, kterou ty hříšníci, ty lidi, kteří dělali ty špatné věci, ale přicházeli k Ježíši, prodělali. Ježíš mezi ně nechodil, aby s nima provozoval to, co dělali oni třeba. Nechodil za těma prostitutkama jako kvůli tomu, aby s nima měl doví co. To nebylo jak Samson, který je popisovaný v knize Soudců, že chodil za tou Dalilou a nebyl za ní, aby se prohlížel její sbírku známek, ale prostě tam chodil jako za prostitutkou. A taky se mu to vymstilo. Ale Ježíš takový nebyl. On chodil a mezi tyhle ty lidi, kteří byli na okraji společnosti, mluvil jim o Boží království, o principech božích, o biblických principech a pomáhal jim, aby mohli žít jinak. Dával těch jejich životům nový směr. A oni se na základě toho, co přijímali od Ježíše to slovo, který jim říkal, tak se začali měnit. To vidíme v písmu na více místech. Třeba jenom několik příkladů. Třeba celník Zacheus. Ježíš mu říká, hele, pojď dolů z toho stromu a dneska se tebou povečeřím. A tak s ním povečeřil a potom vlastně ten celník Zacheus prožil úplnou proměnu, že začal být poctivý člověk. Celník Matouš, který byl jeden z těch 12 apoštolů, si ho Ježíš vyvolil jako svého učedníka. To byla vlastně pocta a on přitom to byl vlastně původně celník, tedy pro ty lidi tehdejší, to byl kolaborant s tou římskou mocí. Někdo, koho považovali za tak špatného, že ho nechtěli pustit ani do chrámu. Protože ty celníky, oni to brali, to jsou kolaboranti, ty nesmí, to jsou tak hříšní lidi, tak špatní, že nesmí se ani jít modlit do chrámu. Tak oni to dělali. Takže vlastně Matouš, jako vlastně my čteme Matoušovo evangeliu třeba, tak to napsal člověk, který vlastně mu zakazovali i chodit do chrámu. A přitom to byl vzácný člověk, který je dneska mnohem známější než nějaký farizeus tehdejší, který tam byl. A Ježíš, on prožil ten celník Matouš tu proměnu, protože Ježíš k ním mluvil a oni přijali to slovo a to slovo je proměnilo a stali se z nich jiný lidi. Následovali Krista a pomohli jim to v jejich životech, že se měnili. Nebo třeba Marie Magdalská. Ježíš jí zbavil 7 démonů. A pak to byla věrná jeho následovnice. Podle taky to je z různých takových filmů, které jsou samozřejmě nejsou pravdivé. Pravdivý, tak tam je třeba, že to byla vlastně manželka Ježíše. To nikde, v Bibli se to nedočteme ani v žádné tradici, ale to je takový jako samozřejmě nesmysl. Ale to byla jeho věrná následovnice a předtím byla plná démonů. Někteří dokonce říkají, že vlastně byla prostitutka, to se nedá úplně z písma dokázat, ale jako když člověk má 7 démonů, tak rozhodně není v dobrým stavu, že jo. Ale Ježíš vyhnal ty démony a pak následovala Krista. A byla velmi jako užitečná, byla to úžasná žena. Podle tradice se dokonce se ví, nebo se je někde popsáno, že pomáhala apoštolu Janovi při budování zboru v Efezu. Takže tolik jenom, vlastně takové jenom 3 příklady jsem dal, že vlastně farizeové neviděli, že tyhle lidi, který oni tak odsuzovali, prožili tu obrovskou proměnu. Ježíš neříká, že by to byli úžasní lidi, ale říká jim, i když to byli ztracení na okraji, třeba dělali i špatné věci, ale já jsem je našel. Já jsem je nalezl. Já jsem je nalezl vlastně a raduju se z toho, že se mění, že se proměnil. A tak jim říká, aby to pochopili, jak to myslí, tak jim říká vlastně to podobenství. Ale všimněme si, že ty farizeové, oni reptali na něj. Reptat na něco je v podstatě dneska bychom mohli říct, že jako nadávat, jo? Nebo jakoby nemluvit hezky, že jo? Vlastně hlasitě nebo polohlasně dávat najevo svou nespokojenost nebo takový nesouhlas s tím Ježíšovým jednáním. To znamená, oni s tím, co dělal, nesouhlasili a jakoby všechny tam okolo říkali, no, ten Ježíš, to je špatný. To je tak špatný člověk a ten dělá tak špatné věci. Takový negativní mluvení bychom mohli říct. A dneska bychom to mohli spíš nazvat jako nějaké nadávání nebo nějaká pomluva. V Biblii je to popsáno jako reptání. Takže oni reptali. Nebyli spokojení s Ježíšem a říkali, tohle fakt ten Ježíš dělá tak špatně. To je hrůza. Jako jo. A Ježíš jim právě proto říká tohle z toho podobenství. A dal jim tři podobenství. Jo? My jsme dneska budeme studovat jenom dvě, ale dal jim tři. První je o ztracené ovci, druhé o ztraceném penízi a třetí o marnotratném synu, ale správnější název, podle mě, by to spíš mělo být o ztraceném synu. Někteří taky říkají o milujícím otci, ale to nejsprávnější, podle mě, by mělo být o ztraceném synu. Protože to byl, ten syn se ztratil, ale byl nalezen. Tam je vlastně takovej ten refrém, to, co z toho všeho vyplývá, je, že něco bylo ztraceno, ale je to nalezeno. Takže vlastně Ježíš dává tři takové ilustrace, při podobenství určitá ilustrace, jak důležité je přijímat tyhle lidi, kteří činí pokání, kteří se mění, kteří vlastně vidíme na nich tu proměnu. A když Ježíš nalezl někoho, kdo chtěl, byl ochoten vyznávat své hříchy, no tak se mu věnoval. Věnoval se mu, duchovně mu pomáhal, ale farizeové vlastně odmítali tyhle ty lidi, jako byli ty celníci, prostitutky, a místo toho, aby jim pomohli se změnit, tak je vlastně odsoudili. A právě to odsouzení a to, jak se vlastně chovali k těmhle těm lidem, Ježíš vlastně kritizuje, říká, to není správný. Vy jste neporozuměli tomu, že já je miluju, že je mám rád, že oni jsou důležití, že to jsou moje ovečky, že to jsou lidé, kteří mají hodnotu jako ten peníz, že to jsou moje ztracení synové a dcery. To jim vlastně těmi třemi podobenstvími říká. Že někdy trochu ty podobenství použijeme na něco jiného, ale vždycky ten kontext, to znamená to, komu to je určeno, ta souvislost je důležitá. A tady vlastně Ježíš mluví o tom, jak důležití jsou tyhle ty lidi. Nejprve teda o té ztracené ovci. Říká tam, znovu si to přečtěme, kdo z vás má než 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nezenechá těch 99 pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne, a když ji nalezne, vloží si na svá ramena, přivede domů, přijde domů, zvolá přátelé a sousedy a řekne jim, zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila. Ježíš pomáhá těm, kteří si chtějí nechat pomoct. On je ten dobrý pastýř. A tady nejde o ovce, samozřejmě to z toho chápeme, ale tady jde o lidi. To je jenom ilustrace, příklad, který je, protože i farizové to ti říkali, těmhle těm lidem, to jsou ztracený ovce. A on říká, ano, on to připouští, to jsou ztracené ovce, jako v tom smyslu, ano, oni zabloudili. On neříká, to jsou lidi bez hříchu, jsou úplně v pohodě, jsou skvělí. Ne, on říká, ano, oni zabloudili ve svém životě. dělali chyby ve svém životě, dělali něco, co není správné. Ale takovýhle lidi já hledám. Já klidně půjdu za nima a budu je hledat, dokud je nenajdu. Já se k ním vydám a prostě pak, když je najdu, ten obraz je krásný, vezmu je vlastně na svoje ramena a odnesu je domů. Jo? Takže vlastně každý, kdo byl daleko od Boha, tak Bůh k němu přichází a vlastně bere si ho na ty svoje ramena a nese ho domů. Jo? Krásný obraz. A vlastně pak ještě říká, no a celý ten domov můj, tedy nebe, se raduje spolu se mnou. Všichni ty sousedí, přátelé, jo, ten člověk byl ztracený, ale už se nalezl se. Činí pokání, mění se, jde dobrým směrem. Já mám z toho takovou radost. Ježíš z nás má radost, když jdeme tou správnou cestou. To tady vlastně je řečeno. Když reagujeme, když porozumíme, že když jsme byli někde nějak špatně, ale vydáme se cestou té změny, tak Ježíš je z toho nadšený. Z každého z nás je nadšený. Pokud jdeme tou cestou, když porozumíme tomu, pochopíme to, co Ježíš nám říká, co k nám mluví, když nás hledá a najde. On je ten dobrý pastýř, který, když zabloudíme, tak nás a vydáme se někam daleko od něj, tak nás chce přitáhnout zpátky. A pak vlastně Ježíš jakoby pořádá takovou až jakoby party, jo. To tam je vlastně ve všech třech, je, že vlastně jakmile člověk dělá pokání, znamená mění se, vyznává své hříchy, tak celé nebe má party. Nevím, jestli jste to postřehli, je to stejné v to ustracené ovci, je to stejné o tom penízi a je to stejné i u toho marnotratného syna. Třikrát to tam je, že prostě je pak party na konci. Když to ztracené se najde. Takže Ježíš s těmi anděli tam prostě se raduje a má z toho prostě takovou party, protože vidí tu změnu. Vidí to, že vlastně i když ten člověk byl daleko, tak když se přibližuje k Bohu, když mění své postoje, je ochoten činit pokání, tak je tam řečeno, že celé nebe se z toho raduje. Z každého z nás se celé nebe raduje, když tohle děláme. Když se uvědomíme něco v našem životě, kde jsme stále špatně, ale změníme ty své postoje, činíme z toho pokání, uděláme takovou radikální třeba změnu, vykročíme jinak, tak vlastně celé nebe se raduje. Celé nebe se raduje. Přemýšlejte nad tím, protože to je hodně úžasná myšlenka. A tak to bylo to první. Druhá, nebo ještě tady k tomuhle, vlastně, že to hlavní je, že vlastně ty celníci a ty lidi, ty hříšníci, který vlastně kritizovali ty farizové, že to jsou ty špatný lidi, tak oni byli ochotní se nechat Ježíšem vést. Byli ochotní vlastně se nějak měnit. A víte, tady Ježíš dává příklad ovcí. A ovce nejsou zrovna moc chytrý zvířata. A vlastně připodobně je, že my jsme ty ovce. Jo? Takže jako možná se nám to nelíbí, tenhle ten obraz, ale tady nám Ježíš taky říká, že nejsme zrovna moc nejchytřejší. Že se dost často a lehce někde zabloudíme. Že prostě nás něco popadne. Ty ovce jsou takový, že něco popadne, a jdou někam, nepřemýšlej a prostě tam se objeví nějaká díra někde, třeba v tom plotě, protože dneska už se dělají ohradníky, že jo? Tak tam uvidí nějakou díru, je, hele, tam je lepší tráva, půjdem tam, šup a už jdou, jo? A jdou jako ty ovce prostě hloupí a jdou někam. A to je, nevidí to nebezpečí, co zatím může být. A takhle je to někdy s námi, že jdeme a možná se nám nelíbí ten obraz, že jsme ty hloupí ovce, ale je to v tom, že my, že ty ovce jsou nějak vysoký jenom málo, ale Bůh je daleko vyšší a tak vidí daleko dál, jako ten pastýř vidí, protože ty ovce jsou při zemi a nevidí třeba to nebezpečí toho, že tam může být nějaký sráz, ale ten pastýř to může vidět. A proto ten pastýř musí vzít tu hůl a prostě je zatáhnout třeba někam jinam. Musí něco udělat, aby změnil ten jejich směr. A takže Ježíš po nás nechce něco těžkého, něco hrozného, něco, jakoby, co by pro nás bylo nepřekonatelného, ale chce jen pokoru a ochotu poddat se jeho vedení. A to právě ti celníci a ty různí lidi byli ochotní, ale farizeové ne. Činit pokání je vlastně ta změna myšlení, změna postoju, ochota nechat se vést. A takže začínejme den s tím, že poprosíme Ježíše, aby nás vedl. Aby každý den jsme byli pod jeho vedením. Doufám, že to děláte a že chcete takto, aby to bylo, aby Ježíš vás vedl každým dnem. Protože to je to nejlepší, co můžeme v tom dni udělat. Aby nás on vedl a on nás pak povede. Bude nám ukazovat i třeba praktické věci. A zvláštní je, možná se vám může zdát takový trošku zvláštní, že tam je mluveno o tom, že těch 99 spravedlivých, jo, přečteme si to ještě, právím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Těch 99 ovcí symbolizuje právě ty zákonníky a ty farizeje. Ta ztracená ovce, to je obraz toho celníka. Nebo všeobecně nějakého známého hříšníka. Když si Ježíš, tedy Bůh, všimne jedné z těch ovcí, která se ztratila, tak jde a hledá ji. Ale nechá těch, a to se všimněme, 99 v pustině, ne v ohradě. To je trošku zvláštní. Tím ale neříká, že je nezodpovědný, aby to bylo jasný, protože někdy ty podobenství jsou takový trochu zvláštní a jakoby nemluví o všech jako věcech, ale jsou nějak zaměření na něco, co je důležité a to ostatní je podružné, je to jenom takový určitý příklad. Ale tím neříká, že Bůh je vlastně jakoby nezodpovědný, ale že je pro něj důležitější jeden hříšník než 99 dalších, kteří mají pocit, že žádný pokání dělat nemusí. To je ten rozdíl, že raději bude hledat jednoho, který bude chtít tu změnu, bude ochoten poddat se vedení Krista, než 99 jiných, který vlastně, no a jako jsem v pohodě, já to nepotřebuji žádný pokání. A církev jako taková musí být stále v pohybu, tedy ochotná stále ke změně a ochotná stále k pokání, ochotná stále k tomu proměňovat se. Proměňujte svůj mysl, říká písmo. Má ochota se změnit. O to jde. A takže vidíme tady, že Bůh má velikou péči, velikou, jako vynakládá, jen aby nás našel. Jen aby našel každého, kdo je jakoby tou ztracenou ovcí. A ta zachráněná ovce, pak se všimněme, že vlastně byla Bohu blíž, byla ten člověk, kterého Bůh nalezl, tak je jakoby Bohu velice blízko. Ale celé nebe, když to otočíme, je smutné z těch, kteří jsou přesvědčeni, že jsou dobří lidé, kteří nepotřebují to pokání. Písmo říká totiž, že všichni jsme hříšníci a že všichni potřebujeme prosit Boha, aby nám odpustil naše hříchy. Že jsme všichni daleko od Boha. Že jsme všichni ty ztracení ovce. A to ty farizové vůbec neviděli. Neviděli, že i oni jsou ta ztracená ovečka. Oni si mysleli, že jsou na to vlastně jako dobře. A to bylo to, co jim vlastně říkal. Nádherný žalm, a to určitě asi většina znáte, je žalm 23, kde je popisováno o tom, co David to vlastně říká, jak Bůh je k němu jako dobrý pastýř. Přečtu to. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. I kdyby šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká, dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu. David, budoucí potom král, král David, izraelský král, tak on prožíval mnoho těžkostí, ale říká, Bůh je můj pastýř. Tenhle ten žalm se čte častokrát na pohřbech a jako to mi přijde trošičku jakoby škoda, protože si myslím, že to hlavní, co ten žalm vyjadřuje, je, že Bůh se stará o nás, když jsme naživu, když jsme tady na téhle zemi, že je ten náš dobrý pastýř. Nejenom, že to přečteme někde na pohřbu, ale že každý den je pro nás Bůh ten dobrý pastýř. Každý den nemusíme mít nedostatek. Dává nám uléhat na dobrých místech. Ovce obecně si nelehne jen tak, jenom když má pocit bezpečí. Jo? Ovce jsou docela takový bázlivý a když vlastně má pocit, že všechno není úplně v pořádku, tak si nikdy nelehne. A tady je napsáno, že vlastně dáváme uléhat na travnatých pastvinách. Ta ovce musí být spokojená, musí být šťastná, musí být s ostatníma ovcema. Ovečka nikdy nemůže být sama. Ovce jsou docela takové, jakoby, že žijou ve stádech. A když dáte, řeknete si, koupím si jednu ovce a budu ji mít samotnou, tak ji týráte, že ovce potřebuje vždycky jich mít víc. Těch oveček nemůžete mít ji samotnou. A vlastně to znamená, potřebuje společenství, potřebuje mít dostatek a vlastně takhle se Bůh o nás stará. To je obraz toho, jak se Bůh o nás stará. Dokonce i ve chvílích, kdy je to těžké, když můžeme třeba i umírat, tak vlastně Bůh nám říká, ale já jsem s vámi. Kdybyste šli údolím té nejhlubší tmy, té údolím smrti, tak vlastně já budu s vámi. Já tam budu s tebou. Stará se o nás. To je vlastně obraz toho. A vlastně takhle se Ježíš staral i o ty, chtěl se starat i o ty farizeje, ale to oni nechtěli. Ale staral se o ty celníky a i o ty prostitutky, jako ten dobrý pastýř. A pak je tam ten druhá část, to je to druhé podobenství. Nějaká žena, která měla 10 drachen a jednu by ztratila, což nezapálí lampu, nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji nenalezne. A když ji najde, svolá přítelkyni a sousedky a řekne, zaradujte se se mnou, protože jsem nalezla drachmu, kterou jsem ztratila. Ta drachma, abyste rozuměli, to byla řecká stříbrná mince. Ta hodnota toho, té řecké mince, protože my čteme v Biblii o římských mincích, čteme o židovských mincích, ale i o řeckých. Protože tam vlastně jakoby tam bylo hodně těch vlivů v tom Izraeli. Byli pod nadvládou toho Říma, ale zároveň ten řecký vliv tam byl taky. Takže se používaly různé mince. A ta drachma byla řecká mince, taková stříbrná. A to byla taky denní mzda, takže asi znáte denár, tak vlastně to byla stejná hodnota. Drachma rovná se denár, takže to byla denní mzda. Takže dneska bychom řekli, to jedna ta drachma byla přibližně 1000 korun. To je taková průměrná denní mzda. Takže vlastně zde vidíme podobný obraz, jako předtím to bylo o těch ovcích. Těch 9 drachem, to jsou lidé, kteří si nepřipadají ztraceně, ale ta drachma, to je člověk, který si uvědomuje, jak daleko je od Boha. A Ježíš tady říká, vlastně, ale přátelé, vy farizeové, vy nechápete, že tyhle lidi mají svoji hodnotu. Ta mince měla svoji hodnotu. A stejně tak, on jim říká, tyhle lidi mají velkou hodnotu. Ty jsou mi drahý. Mně to stojí za to, jako té ženě, prostě hledat tu minci, dokud ji nenajdu. tedy hledat toho člověka, dokud ho nenajdu. A když ho najdu, tak já mám z toho takovou radost, že chci, aby jsme se všichni z toho radovali, že ten člověk prostě poznal Boha, že se proměnil, že jde správnou cestou. To vlastně tady říká. A to ty farizové neviděli. Neviděli, že vlastně ty lidi tyhle ty mají hodnotu. Oni je považovali za nic a takový povl prostě všude vyháněli, ale Ježíš říká, oni mají svoji hodnotu, jako ta mince. A takže před Bohem každý máme tu hodnotu. A zároveň je zvláštní trochu vlastně ten příklad té neživé mince, že jo. Jako předtím to byla aspoň živá ovečka, že jo, a teďka neživá ta mince. Vlastně to může taky ukazovat na to, že sice máme hodnotu, ale jako hříšníci jsme mrtví před Bohem ve vinách a hříších. To mrtví neznamená, v tom jsme živí samozřejmě, ale že jsme oddělení od Boha, protože ten hřích nás odděluje. V Efeským třeba 2.1 je napsáno, tak také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. To znamená, člověk, který nepřijme do svého života Krista, nevyzná svoje hříchy, tak je jakoby mrtvý duchovně. Chybí mu ten duchovní pohled v jeho životě a potřebuje, aby tohle tomuhle porozuměl, aby se znovu zrodil, aby porozuměl těmhle věcem a přišel ke Kristu a prosil ho o tu milost, aby mohl být obživen duchem. A vlastně takže jako ta mince má svou hodnotu, jako každý člověk v tom světě má hodnotu, ale vlastně i když máme tu hodnotu, a dalo by se s tím dělat mnoho věcí, když máme peníze, tak se s tím dá dělat spousta věcí a s 1000 korunou už se něco dá dělat, že? Tak vlastně s každým člověkem, každý člověk může mnoho vykonat v tomhletom světě. Ale pokud tam není vlastně to, že neobživne, tak vlastně je jakoby mrtvý. Chybí tam ten duchovní rozměr. A také bylo zvláštní to, že lidé v tom starověku, a dodnes to třeba je i v Indii a v takových místech, že vlastně používali ty mince jako ozdoby. Takže třeba dělali to tak, že ženy si vzali ty stříbené mince, zrovna třeba drachmy, a dali si čelenku, což bylo jejich vlastně věno, a to měli jako čelenku jako na své hlavě a to byly ty mince. Takže, protože oni byli ze stříbra, že jo? Takže to byla taková stříbrná čelenka. Takže když to trošku zhrnu, když to první podobenství mluvilo vlastně o mužích, to byl ten pastýř, byl tam ten soused, přítel, druhé bylo o ženách, žena, sousedka, přítelkyně. A třetí podobenství, a to si probereme příště, mluví vlastně o dětech, o synech. Zajímavý, jak Ježíš právě používal tyhle ty příklady, vlastně, aby to prostě jenom se snažil o to, aby pochopili tu podstatu. Tedy to, že oni mají tu hodnotu. Že tihle ty ztracení lidé, že mají tu svoji hodnotu. A pak ještě bych chtěl vypíchnout na závěr vlastně tu radost. Protože tam je, v tom prvním podobenství bylo, zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila. A ještě pak říká, větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Nebo v tom 9. verši. Svolá ta žena, ty přítelkyně, sousedky, řekne jim, zaradujte se se mnou, protože jsem nalezla drachmu, kterou jsem ztratila. Tak vám pravím, je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Takže tímhle Ježíš vyzýval ty farizé, aby se radovali. To pro ně bylo nepředstavitelné. Oni byli naštvaní, ale on říká, radujte se, protože tyhle ty celníci, tyhle ty hříšníci činili pokání. Oni se změnili. Radujte se se mnou, protože já se z nich raduju. Ale vy se z nich neradujete. Oni vůbec neměli z toho radost. Protože proč neměli z toho radost? Protože jim to nabourávalo tu představu, že jenom oni mohli vstoupit do nebe. Jenom oni mohli vstoupit do toho Božího království. Protože tohle byla nějaká jako takový, jako jak jim, no to si vůbec nedovedu představit, že by s takovými lidma jako byl v nebi. No to přece nejde. Víš, jako, jaký jsou to hříšníci. To přece není možný. Jo, nabourávalo jim tu představu, že vlastně jenom oni tam mohou vstoupit. Protože oni jsou ti praví a tyhle ty nejsou ty praví. Ale jim říká, to je radost, že i takovýhle lidi se můžou změnit. I takovýhle lidi prostě se můžou proměnit tak, že z nich můžou být úžasní lidi. V současné době je vlastně mnoho třeba Romů na Slovensku, kteří vlastně tohleto prožili. Že dřív možná krádli všeli, co zdělali, ale dneska jsou to úžasní lidi, protože prožili setkání s Ježíšem, prožili změnu, obrovskou změnu, a to proměnilo třeba celou vesnici, takže se teď chovají úplně jinak. A možná můžou být i příkladem mnohým jiným. I když to byli na okraji společnosti a žili v chatrčích všelijakých, tak vlastně teďka můžou být příkladem pro ostatní. Protože jsou, jako najednou mají tu ochotu vlastně poslouchat ten Boží hlas. A farizeové byli přesvědčeni, že Bůh je přijímá kvůli tomu, co pro ně dělají. Mysleli si, že budou v nebi proto, jak jsou dobří. A ten příklad už jsem určitě říkal, podobně i my se můžeme myslet, že jsme dobří lidé, že neděláme nic špatného a proto nás Bůh přijme do svého království. Celníci a prostitutky byli přesvědčeni, že nejsou dobří lidé. Oni to věděli, jim to taky i často možná mnohdy někdo říkal, a věděli, že potřebují Boha. Že potřebují Boha, aby jim odpustil, že to na nich leželo. Aby jim odpustil třeba ty věci, které prokazatelně třeba udělali něco špatného. Jenže to potřebují i ti, kteří si myslí, že jsou dobří lidi. Potřebujeme to všichni. Všichni jsme hříšníci a všichni potřebujeme odpuštění. Nikdo totiž nedosahuje té úrovně, kterou Bůh po nás požaduje. On je svatý, čistý, bez hříchu a takový, jaký jsme, nás nemůže přijmout. A vlastně myšlenka toho, že jsme hříšníci, nás vlastně trochu pokořuje. Neslyšíme to rádi, protože radši bychom slyšeli, že jsme vlastně dobří lidé. Že? Jo, jenže to tak je. Jako, jo? Jsme hříšníci. Někdo menší, někdo větší, ale všichni. A farizové nesnesli to pomyšlení, že by oni taky byli hříšníci. To byl ten jejich problém. Že mysleli si, že svými skutky se dostanou k Bohu. A v Efeským 2.8 je, neboť jste zachráněni milostí skrze víru, ta záchrana není z vás, to je dar Boží. Není to na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. Není to, že aby jsme se my nechlubili, že jsme nějaký dobří lidé, že jsme nějakými svými vlastními činy to dělali. Ale Ježíš vlastně nám říká jenom, tak to prostě přijmi, že jsi hříšní, čin pokání a budeš osvobozen z takového toho svého sobectví a z takového soběstřednosti, to, kam směřuješ, ale musíš to přijmout. Musíš přijmout tu moji cestu. A to ty farizové nebyli ochotní přijmout. Všichni potřebujeme Ježíše, aby nám odpustil naše hříchy. A farizeové možná, když bychom vzali takové jako obraz plavce, tak byli jakoby takový dobří plavci. Byli trénovaní plavci, protože se chovali slušně, nedělali nic moc špatného, byli věrní v manželství, byli dobří lidé. No to je fajn, to je správně, ale nestačí to proto, aby nás Bůh přijal do svého království. Tedy, abychom, jako ti plavci, přeplavali oceán. To prostě nepřeplave nikdo. A ať už jsme dobří nebo špatní plavci, menší nebo větší hříšníci, Prostě potřebujeme někoho, kdo nám pomůže přeplavat ten oceán. Tedy tu vlastní hříšnost. My jsme se totiž všichni narodili jako hříšníci a potřebujeme Ducha Svatého, aby nám pomáhal to překonávat. A to každý den. Každý den potřebujeme, aby nám Bůh pomáhal překonávat naši vlastní hříšnost. A aby jsme se nechali vést Duchem, abychom nechávali Boha působit v našem životě. A na závěr, už jsme na konci, přečtu Efeským 4:25. Proto odložte lež, mluvte pravdu, každý se svými bližními. Koloským 3:8. Odložte to všechno, hněv, vztek, špatnost, rouhání, nemístné řeči. List Jakubův 1:21. Proto odložte veškerou nečistotu, přemíru špatnosti, v tichosti přijmete za svaté slovo. 1. Petrova 2:1. Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu. To vidíme tady z toho ten proces. Odložte, odkládejte. Máme to odložit a pokud se na nás zase přilepí, tak to musíme znovu odložit. Takže je to vlastně takový proces posvěcování, proměny, ochoty nechat se vést Bohem, nechat Boha, aby nás proměňoval. A to farizeové říkali, že vlastně tu proměnu nepotřebují. Že to vlastně, jako, že oni, jako proč by to potřebovali? Oni jsou správní lidi, jsou na správné cestě. Ježíš je špatný. Podívej se, co děláš Ježíši. Co děláš tady s těma lidma? Ty jsi hříšník, protože s nima děláš ty věci, co dělají oni. A nepochopili, že to vlastně těmi svými skutky, že to je málo. Že to je dobré, když děláme takovéhle věci, ale před Bohem je to málo. A tak to byla poslední myšlenka. Přeju vám, abyste mohli hledat Boha a nacházet ho, abyste se jím nechali vést. A ať máte požehnaný ten týden se před vámi a doufám, že se zase uvidíme a uslyšíme. Tak.